Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Ikonopisac Petra Kosnić, naša večerašnja gošća, rođena je u Beogradu, a talenat za umjetnost naslijedila je od dede Nikole. Iako je osnovnu školu završila u Švajcarskoj, a studiju dizajna u Italiji, u Raveni i Milanu, Akademiju Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju, a uporedo i Pravoslavni bogoslovski fakultet, na kojem je sada na doktorskim studijama, nastavlja u Beogradu. U izradi ikone njegov je vizantijski stil, a do sada je imala 15 samostalnih izložbi i više od 30 kolektivnih. Ikona osvećuje oči onih koji vide i podižu um mističnom bogopoznanju. Riječi su svetog Maksima Ispovjednika, a Petra Kosnić svojim ikonama udahnjuje novu, sve prožimajuću energetsku dimenziju koji snagom duhovnog izraza dodiruju dušu, uznoseći u neke sasvim druge, nepoznate, mistično blažene sfere, ističe Lucija Đurašković u predgovoru za izložbu ikona. Petra Kosnić večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Pogledaj čovjeka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat? U svakom kuca srce isto i svako voli život. Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i sve će biti bolje mesto za sve nas.
Zavoli čoveka u tebi,
zavoli sve ljude u sebi, jer vječno živiš uz ljubav, bit ćeš blažen ti.
Jer večno živiš, u veri bit ćeš spašen ti.
Pogledaj čoveka, s Hristom je u stadu, jer duše znaju za ljubav, veru, nadu. Svi smo mi pred Bogom isti, i grešni smo i čisti.
Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i sve će biti bolje mesto za sve nas.
Zavoli čoveka u tebi, zavoli
živiš, u nadi bit ćeš blažen ti.
Jer vječno živiš, sa Bogom bit ćeš spašen ti. Spašen ti.
Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe Radio Republike Srpske večeras je ikonopisac Petra Kosnić. Petra, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče Gordana, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras vaš gost i hvala vam puno, puno na pozivu.
Mogu da vam kažem, i meni je veliko zadovoljstvo i velika čast što ste tu. Evo, rekla sam, vi ste ikonopisac. Kako ste vi odlučili da ikonopisanje postane vaš životni poziv?
Pa znate kako, to je ovako jedna vrlo, vrlo interesantna priča. Ja sam dugo godina bila u inostranstvu. Čak sam i srednju školu, deo srednje škole, išla u Liceo Artistico u Raveni. I da kažemo, tu sam neke te prve korake ka nekoj fresci, mozaiku, kažemo, ispoljila. Međutim, životni put me je odveo na studiju u Milano. Kao i svaka devojka, htjela sam da otkrijem svet mode i da kažemo lepih haljina i tog nekog glamura. Međutim, nakon završetka studija, kada sam trebala da nastavim svoje školovanje, da idem da li na master ili kako već, došla sam na neku ideju, posle toliko godina življenja u inostranstvu, da bih voljela da se bavim vizantijskom umetnošću. I to je onako bilo, da kažemo, jedan presudan moment u mom životu. Ja sam odlučila da ću da se vratim da živim u Beograd i otišla sam u prostorije Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, gde sam upoznala par nekih profesora i tako dalje, i koji su me uputili na samu ikonu, na samu teologiju, i tu je bio neki moj prelomni moment, da kažemo, u nekoj 27. i 28. godini, kada sam ja preumila da svo svoje znanje koje sam, u likovno znanje koje sam stekla u inostranstvu i u Italiji, da kažem, upotpunim i usavršim u samoj ikoni. To je bila neka moja ideja.
Kada ste u stvari upisali pravoslavni fakultet, da. I vi tada kažete da se vaš život dijeli na dva dijela. Da. Prije pravoslavnog fakulteta i poslije.
Jeste. Međutim, Gorana, ja sam prvo upisala Akademiju Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. Znači, sam prvo počela na akademiji. Međutim, tako sticam nekih okolnosti, ja sam već imala, da kažemo, dovoljno znanja za sam taj likovni deo. Međutim, falilo mi je to znanje što se tiče teološkog tipa, da upotpunim i da usavršim samu suštinu ikone. I to je zaista bila jedna anegdota. Ja sam na drugoj godini Akademije Srpske pravoslavne crkve otišla na Pravoslavni bogoslovski fakultet kod predivnog jednog đakona Jove, koji je tad bio šef studentske službe, na razgovor, da ga pitam kako izgleda prijemni, da li bih ja možda mogla, i to ja sad ako prođem prijemni, da odem na neku drugu godinu, da sad eto prosto nekako upadnem malo da probam na teološkom fakultetu. On je rekao, nema nikakvih problema, vi samo dođite, položite prijemni pa ćemo mi da vidimo. I sad ja, Gordana, ja sam lepo otišla na prijemni da položim, ja kao i svi, bilo je, sjećam se, jako, jako puno studenata, đaka, masa ljudi koji želi to da upiše, što mladih, što starih. Mislim, se iznenadila da je bilo bukvalno ljudi, ja sam tada imala 30 godina, bilo je bukvalno i ljudi starih od mene. Ali to je verovatno taj neki priziv koji ljudi osete, potreba da se usavršavaju. I ja sam bukvalno otišla na prijem, iako nisam imala ni puno vremena da se pripremim ni ništa. Bukvalno sam uzela te testove, otprilike da iščitala sam par dana pred. Otišla sam na prijemni i po naravnom Božjem promislu nekom sam upisala Pravoslavni bogoslovski fakultet, upala na budžet. I sad kako sam upala na budžet, nema nazad. Znači, kako sad ja da odbijem nešto što mi se nudi, a da prosto, eto, i ja krenem da studiram. Sad u međuvremenu sad ja...
Petra, izvinite, da? Sam upis, da, pravoslavnog fakulteta je veliki uspjeh, zato, da, što primaju samo 12 studenata godišnje, ili tako?
Ne, na osnovne studije primaju, neki veliki broj, oko 150. Međutim, na doktorske studije, na doktoratu vi ne možete da upadnete. To je, mislim, znam priče ljudi da ne mogu, da se jako teško upisuje. A ja sam, nakon što sam završila osnovne studije, pa onda master studije, upisala i doktorat na kraju.
Dakle, ste imali zanimljivu temu također u master studiju, da, jeli? A jeste. Imate jednu zanimljivu i teološku i umjetničku temu na doktoratu. Koje jeste su to teme?
E ovako, prvo, ja sam imala jednu mnogo, mnogo, mnogo lepu temu kod profesora Vladimira Vukašinovića, koji je jedan fenomenalni profesor koji je nakon mene ispratio moj rad od čak, kažem, moje druge godine mog studiranja na teološkom fakultetu. Dao mi je jednu tako, tako dobru temu, da je spojio taj moj modni dizajn i samu teologiju. a da kažemo čak i ikonu. I tu sam izučavala odežde episkopa. I imala sam fenomenalnu temu koju on meni dao. Mi smo radili i jednu jako veliku ikonu koja se nalazi u manastiru Rakovac na Fruškoj gori. Metar sa metara ikona gde su prikazana tri episkopa i razvoj odeždi od Ravene do današnjih vremena. Tako da ta ikona je otišla na dar kod oca Evgenija u manastir Rakovac, gde je meni velika čast i zadovoljstvo. Ona se nalazi u tom prelepom i velelepnom manastiru. Kada se uđe u crkvu, koja je jako stara, a sa leve strane je čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, a sa desne strane se nalazi moja ikona preko puta. I ja sam zaista profesoru Vukašinoviću prezahvalna njemu i naravno njegovom asistentu i docentu profesoru Srboljubu Biparipoviću, koji su mene tako ispratili i dali mi šansu. I kao što sam već jednom rekla, oni su mene izdvojili iz mase drugih studenata, jer zaista veliki je broj studenata. A opet, to nije, teološki fakultet nije umetnički fakultet, da se mi odmah, da kažemo, razlikujemo po nekom našem radu, da svako ima neki svoj stil. Vi tu imate knjigu, a opet ja sam uspela i kroz svoj rad da budem, da kažemo, prepoznata na fakultetu, i mislim da je to bila, da kažemo, i odlučujuća karta koja je mene upisala na same te doktorske studije, koje, opet kažem, su jako teške za upis. I sjećam se da sam se jako dobro pripremala. Sad imam jako lepu temu također na doktorskim studijama koje se tiče same himnografije akatista. To su slike i kompozicije akatista u manastirima Pećka Patrijaršija i Visoki Dečani. I ja bi trebala, ako Bog da, da sljedeće godine, kada budem, ja se nadam, izlagala na Kosovu i Metohiji, da će Gospod da i obiđe manastire gdje se nalazi sam akatist, jer ipak je to sastavni deo moje doktorske dizertacije, a opet i deo što Kosovo je srce svakog čoveka koji dolazi iz naših krajeva, i zaista bih voljela da se taj moj san i ostvari, da budem dole i da izučavam i da izlažem.
Petra, ikona je prozor ka nebu. Kako Jest. Vi slikate ikonu?
Ikona je prozor ka nebu, tako. Ikona je prozor kroz koji mi razgovaramo sa Bogom. Ja otprilike, kada slikam ikone, kada mi neko naruči ikonu, ili da kažemo, otprilike to su uvijek nekako čudnovate priče koje svaki čovjek dođe do toga da želi neku ikonu. I obično to jako volim da saslušam. Da li je možda, da li iz porodice potiče taj svetitelj, da li možda mu se on posebno moli, ili je, na primjer, kao što ja mogu da kažem da najviše volim, na primjer, Svetog Jovana Šangajskog, kome se posebno molim. Uvijek volim da saslušam taj deo, na primjer. Da li možda oni imaju neku ideju kako, da li su ga negde vidjeli, da li su neki predložak vidjeli, saslušam. I onda obično ljudi mene puste da ja, i da to jako cenim, puste me da ja sama istražim i da ja, prilike kako ja to vidim. Onda se ja dobro pripremim. Prvo iščitam žitija svetih, su zaista nešto najlepše što možemo da čitamo, jer mi na taj način, čitajući žitija svetih, mi oživljavamo svetitelja, a samim tim ga i prizivamo. A onda na taj način meni to dosta pomaže da naslikam ikonu, da kada se družim sa svetima, kada znam puno o njima, kako su živjeli, kako su pomagali, kako je taj njihov život uopšte izgledao, onda mi je zaista lakše i da ih naslikam. I u tom smislu ja onda uradim neke skice koje se meni dopadaju, kako ta pozicija treba da izgleda i tako dalje. Često se konsultujem i sa mojim nekim profesorima ako mi je neki teži zadatak i tako dalje. Volim da čujem mišljenja, jako volim. Pogotovo volim da pitam, iako oni nisu umetnici, ali jako volim da pitam moje profesore sa teološkog fakulteta. Oni toliko imaju zanimljivih ideja i prosto njih baš onako često konsultujem. A na primjer, za taj tehnički deo volim da pitam sad mog omiljenog profesora, koga sam zaista jako puno naučila. To je profesor i možda i najbolji freskopisac kod nas. To je profesor Vladimir Karanović. Njega sam, on na žalost, kada sam ja studirala, nije predavao. Međutim, on je počeo pre par godina da predaje. ali ovaj, da kažemo, jako je dostupan za sve nas studente koji smo bili tu i to je prava ona evanđelska rečenica koja kaže šta imaš što nisi primio. On svoje znanje deli, verujte mi, kao sad ja vama do Gorana vi da sednete i da vam kažem jedan onako korak po korak. I sad on se toliko trudi nama da pokažemo, da nam pokaže te neke zanatske stvari koje on kao freskopisac koji već 30 godina oslikava crkve. Prosto htela sam da kažem da volim kada neko nesebično deli to svoje znanje, jer uvek mislim da ima mesta za sve nas, da uopšte ne trebamo da krijemo to neko svoje znanje, već da usmeravamo i podržavamo sve buduće generacije
i pomažemo
jedni druge, tako, i da pomažemo jedni drugima, jer Gospod uvek to nagradi. Kog čuva za sebe, retko može da napravi korak ili dva, verujte mi, jer Gospod nagradi veliko srce i veliku pomoć. I tako da ja volim da se konsultujem i zaista i mene kada pitaju kako, šta, gde i to, ja se uvek trudim da odgovorim i da pomognem i da otkrijem sve što mogu, a Gospod je taj koji će da odredi kako će to da izgleda. U toku te pripreme kada nastaje sam dizajn, ja to volim da kažem, moje ikone, često se onako, da kažemo, i prepustim, krenem da slikam, pa malo i ostavim ikonu, mešam boje, prenoćim. Često mi se dešavalo, Gorana, na primjer, da krenem da radim i, na primjer, nisam zadovoljna kako teče rad, na primjer, ne dopada mi se prelaz ili možda kompozicija boje i tako dalje. Onda ja to polako ostavim na stranu, pustim malo dan, dva, ne diram ništa. I verujte mi, kada uđem u prostoriju, to je kao da je neko drugi naslikao i da to, rekao, ovo je odlično. Prosto pustim, odleži, nešto se desi i to je u stvari, ja to volim da kažem, da duh diše da hoće, duh sveti diše da hoće. I prosto, ikonopis je likovni prikaz božanske svetlosti, svetlosti carstva Božjeg na zemlji. I bukvalno sigurna sam da slikajući ikone mi ne samo što oživljavamo svetitelja, nego i prizivamo duh sveti koji nam pomaže da taj rad na kraju ispadne kako treba. I ja sam svaki put, koliko god ikona na naslikam, ja svaki put iznova, ta neka moja nova ikona je uvek mi je najlepša i uvek kažem, Bože, što bih ja ovu ikonu voljela da zadržim kod sebe, da sad ne ide. Ali ja, verujte mi, Gordana, nemam, ako ćete mi verovati, ni jednu naslikanu ikonu kod sebe u kući. Imam te neke svoje male plastificirane koje tako istražujem, lepim i to, a da imam, nemam bukvalno ni jednu ikonu. I žao mi je tako što nekad nemam, jer, na primjer, nekad unesem i onda, ne znam, tati se dopadne i to. I on, baš mu se dopala bila Sveta Ksenija koju sam nedavno radila za jednog čoveka. I on je stavio, našao neko mesto tamo u kući kod nas i sad ja moram da je odnesem i to. I onda on kaže, jao, pa je li ovo moraš da nesre? Rekao, moram, tako da eto, to je život nas umetnika.
Da, da.
Odgovora imam, ja sam već našu gostima. Pisac neće čitati svoj jednostavni trup, u pokoj tvorče sve ovdje počiše. Sunce igra u kapljama, tvoje perna tiho odabirajući gde je mesto moje. I ponekad stojim među žvunje sivim, mene će zakopati daj Bože pod krstom. Beli hram iznad reke, alabaster čistote, blagodatni mirom teše krestovi.
Petra, koju tehniku koristite? Recimo, vi morate vrlo dobro da vladate crtežom,
da,
ali tako, da, prvo to.
Da, crtež je najvažnija komponenta za ikonopise. Iako to deluje, da kažemo, nekako se ne razume možda u ikonu, misli da to možda deluje čak i malo i naivno. Crtež je apsolutno najvažnija stvar u samoj ikoni. Jer kada vi vladate crtežom, vi ćete lako to četkom posle da ispravite ili kako da kažem, da dopunite i da korigujete. Međutim, crtež je jako bitan. Mi smo to na akademiji dosta izučavali, na Akademiji Srpske pravoslavne crkve. Imala sam jednog fenomenalnog profesora i drago mi da ga pomenem sada, to je Dragan Bosnić. Imali smo jako težak predmet kod njega, anatomija. Ja sam se, verujte mi, bunila i to su ispiti bili po 6 sati. On je nas terao, ja sam morala da znam na pamet svaku anatomiju, svaki skelet na telu, svaki mišić smo morali da znamo. To je moralo da bude iz glave, nije bilo, nema telefona, nema ničega. Sjećam se ispita, vi ostavite telefon, sve mora da on zaključa to. Ja sam se bunila, rekao, zašto telefon, ne može telefon, ja hoću da imam kao treba, mislim.
Međutim, možda sliku da imate,
pa
ili nešto,
nešto bilo šta,
nešto,
da. Jer on zada neke teme, neke pozicije anatomski i to, i onda vi sad trebate to iz glave da radite, mislim, to je bilo stvarno strašno, ali to mi je puno pomoglo. I to mi je jako puno pomoglo, jer bez anatomije teško da freska ikona može biti, da kažemo, precizna i tačna, dobra. Kao što su, na primjer, neki naši stari majstori radili iz Sopoćana, iz Žiče i tako dalje, koje je Sveti Sava, da kažemo, dovodio kod nas. A zato mi je drago da i danas imamo freskopisce koji su školovani, koji su baš dobri majstori. E sad, što se tiče tehnike koju ja koristim, to je, na primjer, na ikoni standardna tehnika jajčane muzije, prastara tehnika preko 1000 godina. Šta to znači? To znači da vi uzmete jaje, emulziju jajeta, znači žumance, bukvalno razdvojite belanca od žumanceta i vi bukvalno iscedite onaj sok od žumanceta, dodate malo vode i sad vi žumance mešate, tu emulziju mešate sa tim nekim prirodnim pigmentima, znači bukvalno prah. I vi sad to jedno sa drugim mešate i sad to zavisi, ne sme da bude previše pigmenta, ne sme previše jajeta. I sad vi pravite tu smesu da to bude, sad to je majstorija sama za sebe, da vi to, da ne bude zadekovano, da bude lazurno, opet da ne bude mnogo providno, da ima masu, da se prepliće i tako dalje. To je baš nauka nad naukama, ali to je prastara tehnika i tako su se slikale najstarije ikone. Ja izuzetno volim tu tehniku. Međutim, sad baš nedavno kada sam upoznala i profesora Karanovića, Vladimira Karanovića, on ima neke svoje boje koje koristi na freskama na zidu. To su akrilne boje, obzirom da je on freskopisac. Mi smo nekada koristili na akademiji i umjesto jajete išlo je akrilno vezivo i pigmenti. Međutim, on me uputio sada u tu neku noviju tehniku slikanja sa tim akrilnim bojama koje su već gotove, koje su već spremne za zid. i mogu vam reći da mi se baš dopadaju. To je neki kolorit koji je jako, jako lep. To su sad neke najnovije tehnike. Već sam zadnjih par ikona radila sa njima. Jednu prelepu ikonu Svetog Haritona Kosovskog sam radila sada, velikog formata. Baš u toj tehnici. I jako mi se dopada. Tako da kombinujem. Sad zavisi kako ko želi. Prilike, volim da istražujem te neke nove metode, nove tehnike. A također, posebna stvar u samom ikonopisu, to je ta pozlata. Pozlata mora da se zna jako dobro. Iako je to, da kažemo, nešto što je, da kažemo, više zanatski nego umetnički. A to je obična pozlata na mekstionu ili pozlata blistava, ta čuvena blistava pozlata. To je ona pozlata gdje vi vidite kao u ogledalu. Znači, to je kao ocija i vidite se kao u ogledalu. Ja nisam neki veliki ljubitelj te pozlate, zato što po meni je onako mnogo jaka, ali međutim znam da ljudi jako vole, pogotovo u crkvama, to je baš, ako je onako, baš da bude onako precizno zlatna i da se provi, onako da bude ocijena, ali je jako zahtevna i kompleksna. To je bukvalno, vi uzimate 24-karatne zlatne listiće, znači to nije nikakva boja, već vi pre svega preparirate tu ikonu bolusom i tako dalje, silnim tim slojevima bolusa. Onda dragim kamenom, to je alatka koja na vrhu ima dragi kamen, vi glačate to zlato, glačate da to ne postane kao ogledalo. A pre toga lepite te listiće koji su, na primjer, 14 sa 10 cm. I sad vi njih slažete na tu dasku, lepite ih, a onda ih sve spajate i glačete u jednom. To je izuzetno kompleksan proces i to je tehnika sama za sebe, koja treba se savlada, koju ja i dan danas, verujte mi, i dan danas, da kažemo, savladavam, obzirom da ja imam malo i ekspresionistički karakter, tako barem kažu, i nisam toliko precizna u tom radu i tako dalje, ali ta pozlata mi je baš, da kažemo, na smirenje i na rad, što se kaže. Prosto me priziva da se skoncentrišem i smirim i radim i tako da, eto, prosto to vam je.
Petra, imali ste mnogo izložbi, je li tako? 8 samostalnih, 30 kolektivnih ili možda više?
Više.
Ispravite.
Više. Aha. Ja mislim da je ovo sad, u meni je sada u Banja Luci, ja mislim, jedna 14. izložba ili 15. samostalna izložba. Samostalna izložba, a verujte mi, počela sam... ako možemo kažemo sasvim slučajno, ali nije moramo da kao hrišćani da kažemo da znamo da slepi slučaj
da ne postoji
naravno, nego već sve deo sveukupnog Božijeg promisla. Ja sam počela, prva izložba je bila, ako mi verujete, mi imamo inače, znate, gore na kuću u Ulcinju, na Adi Bojani, gdje mi provodimo leto. I zamisao moje mame je bila da ja izlažem baš tu Ulcinju, a znamo da je Ulcinj muslimanski grad, da kažemo da je 95% muslimanske veroispovesti, pretežno albanskog stanovništva. I sad moja mama je zamislila da baš bih trebala tu da budem, da izlažem. I ja pravo da vam kažem, Gordana, nisam to ni razmišljala. Rekao, dobro, lepo, Ulcinj stari grad je nešto bukvalno savršeno. To je grad iz 14. veka, gusarski grad. Tu je ta čuvena kula Balšića iz 14. veka, gdje je živeo Balša, Đert Balša, koji je inače bio i zet Svetog kneza Lazara. To je ta neka kula iz 14. veka. I sad, taj stari grad, vi, dok se vi popnete do gore, to nije baš kao, na primjer, stari grad Budva, da je sve onako popločano lepo, ravno. To je bukvalno u steni gore i vi dok dođete do gore, to je ono,
proces.
A pritom da ne pričam da je ta kula na bedemu samom, da vi imate do trećeg sprata gore da se popnete dok smo mi te ikone izneli. To je zaista priča za sebe. Međutim, interesantno je da mi kad je mama tražila da ja tu izlažem, da su oni rekli da nema problema. Nema problema, da, mi smo, samo izvolite, mi smo kulturna sredina, to je kulturni događaj. I mislim, ja sam bila iznenađena, verujte mi, baš onako pozitivno. I baš smo imali veliku pomoć Albanaca. Ja kada smo došli sa ikonama to prvu noć, obzirom da mi nismo starosedeoci Ulcinja, već odnedavno, da kažemo, imamo kuću, kad smo došli u našu Srpsku pravoslavnu crkvu, ovaj sveštenik je rekao kao, pa kako je moguće da ste vi dobili, kaže, taj termin u sred Sulcinja, da kažemo, levo je džamija i to, kako ste vi to dobili, pa to je baš nemoguće. Da kažemo, iskreno vam kažem, Gordana, nismo ni naišli na pomoć, da kažemo, našeg sveštenika i to ne. I sad mi smo rekli, da kažemo, ovim direktoru kulturnog centra, eto, prosto mi smo sad ovdje došli da izlažemo i tako dalje. Da li vjerujete da je meni otvaranje u Cinju otvorio čuveni jedan publicista Mustafa Canga, koji je Albanac i musliman, koji je pričao Čovjek u ikoni, i direktor kulturnog centra Gazment, isto on također meni poželao dobrodošlicu, i oni su otvarali moju izložbu ikona, znači, bukvalno, da kažemo, eto, neverovatno. A velika mi je čast bila što je u Lucinju, da kažemo, tamo u mestu Zoganje, na samoj skoro albanskoj granici, postoji predivni manastir Svetog Vasilija Ostroškog, gdje se nalaze naše monahinjice koje tamo služe, koje je mitropolit Amfilohije obnovio i doveo monaštvo, tako dalje. One su mi došle na otvaranje moje izložbe ikona i to je zaista bilo, to je baš bio jedan briljantan početak. Došla je njihova televizija, isto Teuta, TV Teuta. To je bilo zaista blistavo i sigurna sam da prosto ja uvijek volim da kažem da su da same ikone pronađu put i da nekako one se same izbore. Ja nekako malo tu uradim, potrudim se da se javim na konkurs, da pitam, kucajte i otvorit će vam se, bukvalno eto to, a onda nekako ikone same se tu pronađu, same pronađu neki svoj put, tako da eto, počela sam od Ulcinja, a posle dalje kad je krenulo, nastavila sam dalje u Prelepom baru, pa onda Budva kod čuvene Lucije Đurašković, koja se inače bavi vizantijskom umetnošću, koja je magistrirala na toj temi, na temi manastira koji se nalaze, vizantijskih manastira koji se nalaze na području Crne Gore. I ona je napisala takav jedan dobar predgovor koji sam inače i uvrstila ovdje kod nas, kod vas, kažem kod nas, u Banja Luci, gdje je ona zaista kao jedan pravi teolog i citirala i svetitelje i baš onako fenomenalno predgovor ispisala za moju izložbu. Tu sam izlagala na dane Stefan Mitrov Ljubiša u Budvi, nakon toga Nikšić, Kotor, Tivat, sad sam više i zaboravila. U svakom slučaju, to je zaista jedan veliki i lep put. I da napomenem da sam bila i kod vas u Trebinju. Bila sam prošle godine kod predivnog direktora Kulturnog centra Trebinje, Miljana. Po prvi put sam bila u Trebinju. Inače, moj tata je Hercegovac, ne znam da li. Moj tata inače je Hercegovac iz Korita, mi smo iz Korita. I tako da je to za mene onako, da kažem, baš bilo i emotivno i prelepo mi je bilo u Trebinju. Trebinje je kao jedan evropski grad, bukvalno. Zaista je prošlo savršeno i nakon toga, na preporuku Miljana, direktora Kulturnog centra, sam upoznala direktora Slobodana i direktora
Kulturnog centra Banski dvor.
Banski dvor, Mladena Matovića, tako je.
I Slobodana Vidovića,
umetnika, tako je. Oni su mi širom otvorili vrata i ja se nadam da će i večeras to proći sve kako treba, uz Božju pomoć, i nadam se da ovo nije posljednja moja stanica u Banja Luci, da ću nastaviti dalje da izlažem na vašim prostorima.
Nakon što je vaskrsao, rekao je Hristos spas, da volimo jedni druge kao on što voli nas, da volimo jedni druge kao on što voli nas. Da Good.
Petra, ko je otkrio vaš talenat? Ko je prvi prepoznao da vi imate sklonost ka umjetnosti?
E, prvi koji je prepoznao moju sklonost ka umjetnosti je moj deda, pokojni deda Nikola. On je bio mašinski inženjer, inače on otac od moje mame, on je bio šef katedre vazduhoplovstva na Beogradskom univerzitetu, na Mašinskom univerzitetu, mašinski fakultet koji je moja mama završila. On je voleo jako puno da slika i on je prepoznao taj moj talenat koji on imao i prepoznao je kod mene. I on je mene stalno terao tako da slikam. Ja sam se i tako i ranije javljala na, kad sam bila mala, neki konkurs on je slao, neke moje radove i tako dalje. I uvek me usmeravao da crtam, da slikam i on je taj koji otkrije moj talenat. A kasnije, naravno, to se moje mami dopalo. Moja mama je onako žena koja je totalno u svom nekom stilu i uvek voli da bude drugačija i to i uvek je volela da neguje taj moj talenat. Obavezno morala sam idem u srednju umetničku školu, postojala mogućnost da, iako je ona završila, da kažemo, i matematičku gimnaziju i tako dalje, ja sam morala da negujem taj svoj talenat, crtanja, slikanja, da to uznapredim. I tako da je deda Nikola je ključan za taj moj rad, a svakako preumljenje koje sam doživjela najviše dugujem i podršci u tim nekim mojim kasnijim godinama, dugujem kompletnoj moje porodici, jer ipak upisati akademiju sa 29 godina opet je jedan poduhvat, veliki poduhvat, sportski poduhvat i zaista dugujem celoj moje porodici, na mami i tati naravno, i
bratu
i sestri, oni su mi najveća moja podrška, a svakako naravno i monaštvu koje ja poznajem, koje mnogo volim, koji mi je velika podrška i tako da sve u svemu dugačak je bio put do ovde, ali sigurna sam i vredan.
Sigurno da jeste. Kada ste upisali pravoslavni fakultet, vaš otac je mislio da ćete se vi zamonašiti.
Da. U stvari on je mislio, ja kada sam se vratila iz inostranstva, nakon mojih studija i neko vrijeme koje sam provela kasnije u inostranstvu, on je mislio, on, čovjek, jeste on uvijek vjerovao u Boga, ali nije sad mislio, sad on je mislio ko upiše te škole crkvene i to, gotovo. Ovo se čovjek bio prepao. I sad, međutim, on je onako, ja kad sam karakterom dosta sličan njemu, on čovjek, ja sam se bavila isto i sportom, ja sam igrala odbojku.
A i otac je bio fudbaler.
Jeste, on je igrao fudbal i tako i dan danas mi, on i ja zajedno treniramo. On se bio u jednom trenutku prepao šta se to desilo, da se ja nisam nešto razočarala, pa sad šta se to... Međutim, onda je kasnije vrlo brzo on shvatio da ja to kroz moju ljubav prema Bogu upotpunjavam, ali da je to deo mog stvaralaštva i moje umetnosti i da je to, da kažemo, sasvim lepo i sasvim dobro. I on mi je na kraju, naravno, danas najveća podrška i to prati. Naravno, zna da sam u Banja Luci i kako se protiče i raduje se, sad čeka kako će to sve izgledati i tako dalje. Tako da, on se bio uplašio. Međutim, video je da je moja mama, da kažemo, nonšalantna u tom smislu, da ona zna šta ja radim i da ona me maksimalno podržava i to. Tako da, to je bio onako jedan trenutak prosto, ali činjenica je da kažemo, to su sveti oci govorili, da kada jedan čovjek u porodici pristupi Bogu, samo jedan, dovoljno je samo jedan, da on zaista vuče sve ostale da ka Bogu u porodici. To je, iako smo, na primjer, moja mama je uvijek bila, moja mama je crkvena, da kažemo, crkvena žena, ali nije nikad bila liturgijski osvećena. Međutim, ja sam tako kroz moje istraživanje neko, družeći se sa monaštvom, bilazeći manastire, tako upoznavala se sa crkvom, ali, da kažemo, ni ja nisam neko koje ranije nisam znala ni šta je liturgija, nismo bili toliko upućeni. Međutim, eto prosto kako to Bog deluje, prosto ne samo ja, ni moja porodica, nego i dosta mojih prijatelja. Eto prosto nemoguće je da čovjek, jako rijetko se dešava da čovjek koga dotakne taj, kažemo, prst blagodati, da ostane imun na to. Vera je dar i zaista su verujući ljudi nešto posebno. I ja se zaista to i mislim i svaki čovjek nosi u sebi tu neku posebnost.
Petra, da kažemo, vaš život je bio dosta neobičan. Rođeni ste u Srbiji, da. Pa ste živjeli u inostranstvu, yes. Srednju školu i osnovnu završili u Švicarskoj,
da.
Studiju dizajna u Italiji, da. U Raveni. Nastavili ste da studirate u Beogradu, u Milano. Kako vi niste ostali? Evo recimo, san mnogih mladih ljudi sada je da odu negdje na zapad. Evo, vi ste se vratili u Beograd.
Jeste. Pa, ja sam Beograđanka i ja Beograd volim više nego bilo šta. To je zaista i to sam primijetila kod mnogih ljudi. Nekako ta nostalgija je mene uvijek vukla ka kući, u Beograd. Iako smo mi jako rano otišli, meni se brat rodio u Sengalenu, moj najmlađi brat, mi smo živjeli u Švajcarskoj, nakon toga ja sam se bavila sportom, igrala sam odbojku, dosta sam putovala, srednju školu sam išla u Raveni, deo srednje škole. Znači ja sam već bila puno u inostranstvu. I nekako uvek sam voljela da se vratim kući, da budemo svi zajedno na okupu, da nekako drugačije kad si kući, kako god. I ja sam nekako dosta toga videla, putovala sam puno. Nisam sebe više videla, a nisam ja to odmah znala. Znači, ja sam tek na kraju fakulteta, ja sam čak imala ponudu da ostanem da radim u Milanu i tako dalje. Nisam sebe više videla tu, u toj zapadnoj sredini, malo u toj, čak i u samoći, u hladnoći. Jer zapad je potrošačko biće. Mislim da smo mi mnogo više, da je istok mnogo više biće duhovne prirode, empatije i tako dalje. Iako je meni zaista sve tamo bilo kako treba. Ja sam imala punu podršku i moje porodice i mojih prijatelja i tamo sam imala prijatelje. Međutim, nisam sebe videla u nekoj daljoj budućnosti da budem u inostranstvu, da tamo radim, da budem po belom svetu. Mislim da sam puno toga naučila, sam puno toga videla tamo, da sam i sazrela i odrasla, ali neki svoj finalni, neko svoje finale života nisam tamo videla. Isto tako to isto vidim također moje sestre i brat koji igra fudbal i tako dalje, također isto to prepoznajem kod njih. Sad, da li je to nešto što mi vučemo iz naše kuće ili nije, ne znam, ali puno ljudi puno ljudi vidim koji vole da se vrate, koji žele i teže da se vrate kući, svojoj kući. E sad, da li je to neka magija Beograda ili ja ne znam sigurno šta je to, ali mislim da opet svoje ognjište. Baš juče kad smo putovali iz Lcinja ka Banja Luci, nešto nam je auto, nešto morali smo da se skrenemo s puta do mehaničara i tu zastanemo i tu dimni neki ljudi nas očekaju i baš su došli neki ljudi iz Holandije i oni kad smo čuli, žive dugo godina u Holandiji, oni čuli da smo mi iz Beograda, on je studirao u Beogradu, on bi se vratio sutra. Ova žena je inače iz Bosne i Hercegovine i njoj je kuća tu. Prosto taj neki duh koji mi nosimo sa ovih prostora ne možemo da izbrišemo. E sad, svakog čoveka potreba ili jednostavno život natera da odete preko. Sad, mislim da je moja mama bila dobra u tome da insistira da vidimo svet i da naučimo jezik i da se školujemo u inostranstvu, ali opet svako individua za sebe i mislim da na kraju krajeva da sam ja napravila ispravnu odluku. Iako ja danas verujte mi, i gledam i, na primjer, tu meni je ostala navika, sam išla u srednju školu u Italiji, danas gledam italijansku televiziju i to pratim sve, to je to, ali jedno je gledati televiziju, a drugo je živjeti tamo i tako da. Tako da to je bila neka moja odluka. Sad, ja mislim da je bila ispravna sad. Prosto ne znam, vidjet ćemo, eto.
Petra, mnogo ste učili, mnogo radili, mnogo putovali, sada mnogo slikate.
Da.
Kako postižete sve to? Kako izgleda jedan vaš dan, recimo?
Da. Pa kad sam studirala paralelno akademiju i pravoslavni bogoslovski fakultet, to je zaista bilo kompleksno. Zato što su predavanja, na primjer na akademiji, ja sam tu već vladala i crtežom i to. Znači, mogla sam, već sam imala znanje i mogla sam to nekako da, ako propustim, ako sam na teološkom fakultetu, ako propustim predavanje, znala sam da to mogu sama da nekako kako god popravim i da nadoknadim i tako dalje. Međutim, nešto što nisam mogla da propuštam, jer to su bila predavanja na teološkom fakultetu koja su bila izuzetno teška i kompleksna, i ja sam morala da budem prisutna svim predavanjima. Ne zato što sad smo bili obavezni, pored toga što smo bili...
Kako su vama izgledala ta prva predavanja na teološkom fakultetu?
Kao da sam došla u stranu državu. Eto, bukvalno, toliko ništa nisam razumela. Prosto, iako sam ja sam već tad bila crkvena žena, znači, čitala sam teološku literaturu, Žitija svetih, molitveno pravilo, posećuje manastire, crkve i tako dalje. Međutim, upoznavanje sa samim profesorima i njihova ta predavanja, To je za mene bilo nešto, baš za mene preumljenje i otkrovljenje. To sam već jednom rekla, za mene je najveće bogatstvo to što sam sa tog fakulteta najviše sam naučila, u stvari slušajući njihova predavanja. Kako su oni predavali, kako su obrađivali teme, odgovarali na pitanja. Naučila sam se kako nekada na neko pitanje na koje ne znam odgovor, na primjer, kako da odgovorim, kako oni umeju da, mislim, kako se oni snalaze u nekim situacijama, jer tematika je izuzetno teška i prosto zaista svaki od tih profesora je jedna priča za sebi. Smatram da je zaista taj Beogradski univerzitet je nešto najbolje što je ostalo po meni, ne kažem u državi, nego jednostavno zaista smatram i mislim da tu je ostao taj najbolji kadar koji predaje, najobrazovaniji, najučeniji ljudi. Ja sam baš voljela da slušam njihova predavanja, da se podučavam i to nisam mogla, na primjer, to je toliko teška materija da ja nisam mogla da sama savladam to. Na primjer, ako ne slušam predavanje, da iščitam knjigu i to je potpuno nemoguće. Znači, to je, ako vam on to ne razloži, ne objasni, možda su neki drugi đaci mogli koji su išli u neke srednje bogoslovije, dečaci, ali meni kao ženi to... Znači, ja to ništa, ja sam se jedva...
Bilo potpuno abstraktno.
Potpuno je, abstraktno, da. Potpuno nije bilo teško. Ta prva godina je bila jako specifična, pritom kreće, imala sam sreću da tu mnogo oduzima taj grčki jezik, težak, taj kini dijalekt na kojima su pisana evanđelja. To je toliko težak predmet da je to bilo strašno. Međutim, ja sam imala sreću da sam ja bila već vešta, učila sam nemački, italijanski, engleski, francuski. Znači, ja sam
sve te jezike govorite.
Da, da. Ja sam bukvalno bila vešta u učenju. Međutim, po prvi put sam učila, sećam se, i to je isto anegdota jedna, jao Bože, znači prvi ispit na fakultetu, ja sam se spremala za taj grčki, znači to je bilo strašno. I ja,
Dan noć.
I sad ja sam tako dobro, ja sam navikla da kad sam učila te svoje strane jezike, pošto sam morala da učim, jer nisam mogla drugačije se sporazumijem s ljudima, pa sam morala. I bila sam vešta u tome. Znači, znala sam da kod ja savladam gramatiku, ja znam sve drugo. Samo će da mi krene, ja ću prvo pričati da jezik. Međutim, šta se desilo? Vi imate tu, to nije živi jezik. Ja, i sad ja, nije mi sad jasno, ja sad vladam gramatikom, a ne prevodim tekstove. Ja sad i sad to meni nije išlo u glavu. Šta se desi? Sve taj deo pismeni, deo prođem sa bukvalno desetkom, gramatiku menjam, sve, ja sam znala da promenim glagole, prideve, imenice, da sve kako treba. Međutim, sad to je samo prvi deo. Vi gore idete, sad posle se svi penjam u kabinu, gore najteži deo, moramo prevodimo tekstove. Ja bukvalno, znači sad to kako vam otvori evanđelje, znači gde vam zapadne, razumete, vi morate to da prevedete. To nema napome da se nauči to. Jo! I ja sednem, ja vidim, ja znam dve reči, ovo drugo ništa. I to, ja prvi ispit padne na fakultetu. I jao, ja sedjam se uplakana, zove mamu, ja sad nisam to položila i to. I kaže, pa dobro, polako, ajde, nema veze i tako dalje. I kaže meni profesor Vešović, koleginice, vi nećete da govorite o jeziku, vi morate prevod da znate. Znači, vi morate gramatiku da znate, to se podrazumije, ali morate da znate da prevodite. I tako
što znači da morate da znate riječ.
Reči, moram da znam reči. Znači, ja to neću nigdje da čujem u prolazu tu reč, nego moram da ih čitam, da uzmem knjigu i da čitam i da te tekstove prelazim da bi to meni ušlo u glavu, jer on mene kad zaustavi na reči, ja ne razumem reči, ja to razlažem i to ja da znam tačno koje slovo se u koje menja i to, međutim ne umem da je prevedem. I ja nekako, naravno, posle dobijem 10 i to prođe prvi ispit i to sećam se, jao Bože, ali ovaj, neverovatno je bilo to kako, kako sam kroz taj fakultet sazrela i kako su, ovaj, često sam dobijala, verujte mi, na ispitima kasnijih godina, kad sam već bila i na masteru, sećam se, ispit na master studijama i mene čuveni profesor ja imam veliku ikonu koja je otišla u manastir i ja razrađujem odežde i tako dalje i sad pored sve te tehničkog dijela gdje izlažete rad i tako dalje, istraživanje i tako dalje, on mene pita dobro, kaže sad jedno pitanje, totalno sećam se, nisam ni očekivala da će to biti, rekla mi je, dobro mi je mama govorila pazi, možu nešto te pitaš što nema veze ni sa čim, znači nešto iz ikone, verovatno ćete nešto iz ikone pitati, pazi. ja kao, ma da, dobro, dobro. I on mene pita, kaže, kao koleginice, rekao da vas pitam nešto, rekao, zašto, na primjer, konkretno sad da skratim, zašto, na primjer, ne bi ja mogao da budem naslikan sad, evo, na fresci, kao sad, eto, tako nešto me pitao. I ja onako u trenutku, jer mi ipak slikamo svetitelje i tako dalje, zašto konkretno ja ne bi mogao ako sam bio vladar ili ako, zašto ja ne mogu da naslikam, zašto me ne bi mogao ja da budem. I ovaj, ja u trenutku se setim jedne priče kad sam slikala po prvi put vladiku Svetog Avu Justina Ćelijskog. I dobro se sećam da mi je, ovaj, pošto sam po prvi put, kad sam prvi put tad slikala, imala sam fotografiju Ave Justina ispred sebe i htjela sam da tako bude, da liči na Avu Justina, da bude ikona, ali opet da liči. I sjećam se da mi je moj duhovnik tad rekao, nije ti dobar ovaj rad, nemoj u tom smjeru da ideš u realizam, vodi računa, ti slikaš angela u telu, izobražavaš stanje iz budućeg veka. I ja se setim toga u trenutku, a, rekao profesore, rekao, zato što mi slikamo ovdje angela u telu, izobražavamo stanje iz budućeg veka. I on uzme, i sjeća se dobro, indeks, ovako uzme i zatvori i vrati mi i kaže, nema više pitanja. Ja rekao, ja, hvala vam puno. Tako da, kažemo, taj fakultet je pun nekih anegdota. Pun nekih anegdota, prosto, eto, sad ne mogu ni da se setim, ali velika su nam podrška ti profesori naši na fakultetu i oni prate moj rad. Ja sad kad se vratim u Beograd, branim predlog teme odbrane, predlog teme doktorske disertacije, baš sad u Beogradu kad se vratim, ovo bukvalno u četvrtak idem da se dogovorim za datum odbrane kod profesora.
I da li ste spremni, re?
Biti spreman, to je sve. Ja, da, ovaj, pa ja sam to dobro razradila i odbranila i, da kažemo, razradila temu, predala to sve, prošlo je, međutim sad najteži deo ide, a to je, vi to branite pred komisijom. U komisiji će mi biti, naravno, profesor Vladimir Vukašinović, naravno, profesor Srboljub Ubiparipović i ovog puta biće umetnički, ja sam zvala i profesora Vladimira Kananovića, freskopisca, obzirom da je tema i umetnička, tako da preostaje mi taj predlog odbrane teme Gordana i sad baš u septembru, Bože zdravlja, i ako Bog da, ja se nadam da ću sljedeće godine, obzirom da sam već skoro više od pola rada već ispisala, da ću sljedeće godine uz Božiju pomoć u amfiteatru Beogradskog univerziteta na Teološkog fakulteta i braniti tu svoju doktorsku disertaciju.
Ja vam želim mnogo uspjeha, nadam se da ćete odbraniti vrlo uspješno kao i sve do sada. I za kraj ovog našeg razgovora, Petra, možda neka poruka za kraj našim slušalcima.
Da, ja bih za kraj jedan citat od vladike Nikolaja za vaše slušalce, a to je, on glasi ovako: nisu pametni ljudi svojom pameću otkrili mnoge tajne, nego su samo svojom željom i trudom kucali na vrata tajni i Bog im je otvorio. Sveti Nikole Žički.
Hvala vam, Petra.
Hvala. Hvala vama, Gordana. Velika mi je čast i zadovoljstvo.
Također.
Poštovani slušaoci, gošća u studiju bila je ikonopisac Petra Kosnić. Sa vama su bili ton majstori Dejan Šušić i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.